To man šodien uzdeva šodien no rīta televīzija ar tādu jautājumu, ka knābi jābūt neatkarīgam politiski, un premjers tas ir tomēr politiska figūra, un politiskā neatkarība tas ir knābam, knābu zem prokuratūras. Tā ir, nu tāda jau nedaudz mēs, es pieskāros, kad es runāju ar Stričanu kungu, vai tas būtu kāds risinājums, bet mēs tikai tā vispārīgi pieskārāmies. Nav tādu uzstādījumu valsts kancelējai. Es gribētu pārunāt arī ar ģenerālu prokuroru nu, personīgi, ko viņš domā par tādu iespēju. Jo es saprotu, ka knābam ir divas daļas, un diez vai es esmu tagad gatava tādu priekšlikumu virzīt, ka dalīsim knābu. Izmeklēšanas daļa iet uz prokuratūru un partiju finansēšana nu, nav zināms kur. Līdz ar to šis ir vairāk tāds hipotētisks jautājums. Nu, šodien man pajautāja par politisku ietekmi, es teicu, politiskā ietekme vienīgi ir zem prokuratūras, it kā nebūtu. Tā kā, nē, šodien, un es arī tuvāko nedēļu laikā, nu, ir citas darba kārtība man šobrīd.